Suya 104. Snær. Hervör og Högne fingu hunden Snær frá ommu og appa. Snær svo fittur. Hann hefur svørst øyru. Tá tei fingu hann, vær hann lítil. Nú hann stórur. Snær tímir vel at spela. Tei renna kapp við Snær.